Últimamente neste espazo nos poñemos moi cinematográficos e hoxe ímolo facer novamente. Damos a benvida a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Decía eu que moi cinematográficos, pero nesta semana na que se conmemora ni máis ni menos que unha data moi, moi pechada, era obrigado falar do personaxe que nos ocupa de seguido, non?
Sí, hoxe é inevitable calquera persoa pois que nos pode estar a escoitar que nesta mañá pois lese algún xornal ou estivese en contacto de algún modo cos medios de comunicación, pois xa estará o tanto de que para a historia da cinematografía hoxe é unha xornada ben importante a destacar, que se cumpre exactamente nesta data, 6 de maio, o centenario do nacemento de George Orson Welles. Para moita xente, para a crítica, tamén para boa parte do público, penso, un dos grandes realizadores da historia do cine, aínda que é difícil non poñerlle un cualificativo a Welles ou atribuirlle unha única profesión. Eu penso que mellor era máis sinxelo resumir como unha das persoas máis importantes da cultura do século XX, unha presenza vigorosa, renovadora, e cuxa pegada ainda se deixa sentir hoxe en día na data na que se cumplirían eses 100 anos dende o seu nacemento. Welles, por suposto, non chega a ser centenario ou é na memoria de todos, mas el finaba con 70 anos de idade no ano 1985, un día 10 de outubro. Mas neses 70 anos de vida, a Welles, que foi director, actor, creador radiofónico, por chamarlo de alguna maneira, guionista, productor de cine, que máis cousas pode un decir, novelista tamén, non, que escribiu, tamén se dedicou á pintura, dedicouse ao teatro, en fin, unha morea de cousas. Fixo moito, moi bo, é unha lenda, o cabo en tan só un século, o seu nome forma parte xa da lenda do relato, non se pode deixar pasar cando un fala do século XX. Vaya.
Pois unha lenda, como decías, un creador radiofónico, que lle poñías ti pois esa denominación, non sei se precisamente foi aí cando se deu a coñecer a súa figura, contárolo.
Sí, dende logo foi a primeira grande aparición na escena pública de Orson Welles, cando xa todo o mundo comezou a escoitar o seu nome, algúns xa non esquecerían xa máis, moitos deles e delas, porque polo susto que lles meteu, que xa, do que penso que xa temos falado aquí neste mesmo espazo, cando se producía o aniversario exacto daquela retransmisión do programa A Guerra dos Mundos, un programa radiofónico no ano 1938. Isto fala tamén da precocidade do talento de Orson Welles, porque en 1938 el contaba con apenas 25 anos de idade. A historia ben coñecida, Orson Welles concibiu, dirixiu un programa que era unha adaptación dun relato de ciencia ficción de H.G. Wells, no que daba conta dunha invasión alienígena do planeta Terra. O que pasa é que estamos a falar comezos do século XX, comezos xa cara a mediados, vaya, pero o primeiro terzo do século XX no que a linguaxe radiofónica ainda estaba como en construcción. Welles propulsou unha o futuro moito antes do que o público estaba capacitado tal vez para entender. Entón, o relato daquela invasión alienígena, que era un relato dramatizado, mas que tiña apariencia dun relato informativo, fixo que moita xente que se conectaba a aquela retransmisión pensaba que realmente na radio estaban a dar as novas de que se estaba producindo unha invasión alienígena, e todo isto unido ao clima de certa paranoia, non, das vésperas do que acabaría sendo a Segunda Guerra Mundial. Ademais, pois, provocou unha especie de psicose, paranoia colectiva de xente que chegou a empaquetar, non, a súa vida, subila ao maleteiro do coche e fuxir da súa vivenda porque pensaba que chegaban os marcianos ali que estaban aterrando nos Estados Unidos, cando en verdade o único que facía Orson Welles pois era un programa de radio dramatizado, en fin, pero éramos ou era a xente máis inocente daquela, e Orson Welles tiña unha concepción da linguaxe e do poder dos medios de comunicación que acabou transmitindo pois con aquela representación radiofónica da guerra dos mundos, un fito moi destacado na súa carreira, que ainda se lembra hoxe en día como unha das leccións primeiras de calquera que comeza a estudar algo sobre a radio, e que tamén pois servía a Welles para poñer en práctica o que fora aprendizaxe dos seus primeiros anos de carreira, no que se dedicou ao teatro experimental e de vanguarda naquela altura, nos anos 20, 30, nos Estados Unidos. El, que era un rapaz xa moi encamiñado do seu nacemento, nacera na localidade de Kenosha, en Wisconsin, nunha familia de posibles, digámoslo así, cuns pais que o educaron pois no recoñecemento do seu propio talento, no estímulo da creatividade. El xa dende ben noviño dedicouse á pintura, despois pasou o teatro, e vaya, pois dentro do mundo da escena, pois foi como así chegou á radio e provocou aquel impacto memorable.
Pois con 20 poucos anos, todo pois un pioneiro, pero a partir de aí iría dando outros pasos, non?
Sí, a verdade é que costa pensar en dous primeiros pasos, un na radio e outro no cine, de maior calibre que os que deu Orson Welles, dun xeño e dunha precocidade semellante, porque falábamos de 1938, a Guerra dos Mundos, o éxito que tivo aquela retransmisión provocou que a productora RKO Pictures, unha productora cinematográfica, decidira contratalo e financiarlle ao seu paso o cine. El quería ser realizador. Cal foi a primeira película de Orson Welles? Pois ni máis ni menos vaya que a que aínda hoxendía moitos críticos consideran o mellor filme en xamais rodado, a mellor película de todos os tempos. Referímonos, por suposto, a Cidadán Kane, unha longametraxe do ano 1941 que Orson Welles concibiu, escribiu a medias, aínda que sobre isto hai algunha dúbida que outra, con Herman Mankiewicz como co-guionista. Hai que indica a obra realmente, o guión é obra de Mankiewicz, que Welles pasaba por ali, vaya. Os dous repartiron o premio Oscar, que foi o único premio que levou, por certo, na súa carreira, agás o premio honorífico que lle darían anos despois, en 1970, pero, vaya, o único que gañou polos seus filmes, mal estar nominado en outras ocasións a moitos premios Orson Welles, foi compartido con Mankiewicz polo guión de Cidadán Kane. Tivo outras moitas nominacións a película, pero converteuse nunha obra fundamental que rodou, ia dicir, con 28 anos de idade tan só. Escribiu, protagonizou de cabo a rabo unha obra persoal que redefine o concepto de cine de autor, o envolve dunha majestosidade, dunha capacidade, uns medios de producción pois que non eran habituais. Orson Welles creou con Cidadán Kane o que hoxe unánimemente unha obra mestra do cine. A consideración de ser a mellor película de todos os tempos ou non, pois xa é cousa de cada quen, pero si hai a asunción generalizada de que foi un paso adiante. El asimilou unha morea dos movementos de vanguarda, das innovacións, da técnica, da narración cinematográfica que lograran pues, mestres rusos como Eisenstein e demais. E todo isto xuntou nunha película que, de algún modo, presentou maneiras de contar o cine, maneiras de facer o cine, que daquel xeito non se viran nunca nunha pantalla e que sentaron bases para como sabía facer o cine despois. Vela aí parte da importancia de Cidadán Kane, unha longametraxe mítica.
Eu a verdade é que lembro perfectamente, non? Ese guión onde dende o primeiro momento hai un enigma que te mantén pois expectante, aínda que logo igual non é tan importante como inicialmente se lle presupón, sí. Pero iso sí, te engancha.
engancha, engancha. Non, vaya, é unha das anécdotas máis coñecidas da historia do cine, pero poida ser que alguén nos escoite aínda non vise Cidadán Kane, xa que logo nos vimos desvelar aquí que é Rosebud, por se alguén quere ver a película e quere chegar virxe, libre de mácula a ela. Mas aquela pregunta do comezo da película, Rosebud, aquela palabra que pronuncia o magnate Charles Foster Kane, o que interpreta Orson Welles, un suposto trasunto, parodio, como se queira ver, de William Randolph Hearst, magnate real da prensa dos Estados Unidos, un personaxe que se lle dedicaron outras películas, máis recentemente penso que era El Aviador, de Martin Scorsese, un personaxe moi particular que abordou Welles nun relato que fala do que é embeberse de poder, non, e da degeneración dos ideais dun home, e que ten ese misterio que serve como engado, non, ainda que, como ti dís, non é o verdadeiramente relevante da película, pero que xa nos formula unha dúbida ao comezo que haberemos resolver ao final da longametraxe. Rosebud, aquela palabra que soa de feito nun tráiler que podemos lembrar de Cidadán Kane.
Rosebud. Charles Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosebud. ¿Qué significa?
Los directores de la biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza a examinar las memorias inéditas del señor Thatcher.
La recuerdo.
Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher.
Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas.
No sabes lo que dices.
Contra los que no tienen quien los defienda.
Habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir.
De ahora en adelante vivirás con el señor Thatcher. Vas a ser muy rico.
Solo una cosa me llama la atención, el New York Inquirer.
¡Tienes que quererme!
¿Te atreves a acompañarme?
Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de estanque. Soy yo quien puede hacerlo. Tengo dinero suficiente.
¿Qué es eso que tienes ahí?
Mi declaración de principios.
Si no se me puede considerar amigo suyo, es que no tuvo ninguno.
No era solo dinero lo que quería.
Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante.
Pues 28 años, éxito indiscutible en la su carrera.
Sí, por supuesto. De crítica máis que de público, hai que dicir no momento. De feito, Cidadán Kane tivo algún problema que outro na distribución, porque William Randolph Hearst, o magnate no que supostamente está inspirado o personaxe de Charles Foster Kane, do Cidadán Kane, porque protagoniza a película, unha película contada en flashbacks e demais, que é outra das innovacións que presentaba tamén. Sentiuse aludido, viuse criticado nesa longametraxe, e co poder que tiña, que era un home dos máis poderosos dos Estados Unidos, sei que dificultou a distribución do filme. Mais a fama e o talento de Orson Welles quedou xa asentado dende aquela primeira longametraxe. Haberían de seguir moitas outras películas pois memorables e algunhas incluso para moita xente mesmo preferidas a Cidadán Kane. Entre as máis destacadas da súa filmografía pois podemos lembrar O Cuarto Mandamento, A Dama de Xangai, as adaptacións de Shakespeare é unha presenza fundamental na vida de Orson Welles, adaptou Macbeth, adaptou Otelo, tamén fixo esa obra que era Badaladas a Medianoite, que é unha especie así como de remexido, ¿no?, de varios textos shakespearianos. Que máis? a que moita xente mesmo considera que a mellor das pelis que fixo, un poquinho emparentada con aquel Hitchcock de Vertixe, non? Outra obra mestra do cine, que era Sede de Mal, outra película memorable. Adaptación do Proceso, da novela de Kafka, non sei, e logo experimentos. A min un que me gustou moito, mesmo me levou a ler un libro inspirado nesta obra, que era F de Fraude, que é algo así como unha especie de falso documental rodado no ano 1970, que é unha cousa delirante, no que fai Wells, fai unha reflexión sobre o que é a autoría, o que é ser un autor, que a min pareceu-me moi curioso. Eu creo que en certo modo acaba falando de si mesmo tamén naquela longa metraxe. En fin, unha obra monumental, unha obra inacabada en moitos casos, como proxectos tan ambiciosos como Don Quixote, que o levou a rodar en España, onde rodou tamén outra película ben coñecida, que é Mr. Arcadin, inspirada nunha novela que el mesmo escribiu. Tivo moita relación Orson Welles con España, quedou fascinado polo país, visitou-no en varias ocasións, rodou filmes, insisto sobre todo esa versión de Don Quixote que finalmente non se concluiu, fixos unha montaxe, pero que montou Jess Franco, pero vaya, con resultado que cada quen pode opinar. O caso que foi tal a fascinación de Welles con España que ainda quixo facer unha, rodar un común documental sobre as touradas. Podemos escoitar unha pequeniña curiosidade dunha grabación, dunha especie de documental que hai sobre aquel intento de documental, no que mesmo podemos escoitar a Orson Welles falar en castelán. Son uns segundiños de nada.
Sí, sí, una cosita, es una lástima que tenemos esta paragua.
Ah, la Lola.
Sí, la Lola. No, hacemos un momento de práctica. Bueno.
Pues esa voz de Orson Welles ahí grabada falando en español de aquella manera.
De aquella manera, una cosita, tú sabes, pero hombre, era un xeño en muchas cosas, tampoco podríamos pedir que deixe acento estadounidense ou guiri para falar o castelán, vai.
Pois, Manuel, chegamos tamén á conclusión deste espazo dedicado a Orson Welles e temos que falar. Falecía prematuramente, porque con 70 anos aínda un enovo.
Un enovo. Que pasa que Orson Welles foi un home de vida intensa e físico, memorable tamén, tan intenso como a súa vida, non? Non se privou de praceres, mesmo tivo o privilexio, pensarán algúns, de estar casado con Rita Hayworth, que non é cousa pequena, unha outra lenda do cine, pero vaya, foi un home que se entregou o hedonismo en canto tivo ocasión, e creou tamén un físico desmesurado, tiña unha presencia imponente, alto, enorme, como ancho, gordo, vaya, se o queremos dicir mesmo. Eu creo que todo isto acabou repercutindo un pouco na súa saúde, e tamén foi un home moi intenso na creación e que empezou moitos proxectos e deixounos sen acabar e demais, en fin, un ritmo de vida alto e ao final pois morreu moi novo dun paro cardíaco e eso tiña 70 anos de idade. Como curiosidade de dicir que parte das súas cinzas están esparexidas nunha finca do toureiro Antonio Ordóñez en Ronda, en Málaga, que tamén é un dato curioso, pero en fin, como colofón, compre dicir que Orson Welles case non se pode abranguer físicamente e mesmo na ambición da súa obra, até o punto de que entre o material que deixou sen editar, sen montar, atopáronse recentemente as bobinas dun suposto filme que era The Other Side of the Wind, algo así como A Outra Beira do Vento, e hai un proxecto agora mesmo en marcha xa para facer unha montaxe daquela longa metraxe que rodara e que despois nunca chegou a concluir. Ou seja, que podemos ver estreas de Orson Welles no cine aínda en tempos que están por chegar.
Ademais, penso que na xornada de hoxe varias televisións emiten documentais ou repoñen películas en torno á vida e obra deste home. De seguro que algunha canción tamén temos que dedicarlle.
Sí, por suposto, dedicáronse de cancións, como non, a Orson Welles e a súa obra. Hoxe imos quedar cun grupo mítico dos Estados Unidos, que era a banda The Byrds, que escribía unha canción inspirada precisamente en Ciudadan Kane, a que ainda hoxe en día é considerada a obra maestra do cine de todos os tempos, é unha das quimeiras da trayectoria de Orson Welles.
Pois con música despedímonos, como sempre. Manuel, un saúdo e ata a semana que ven.
Ata a semana que ven. Oh.
swam in a red tire made of stone. The painted lady paddled next to him with two poodles on her lap. Garbo quietly picked a flower while the chauffeur won his check again. And his Barrymore took a noonday nap. Diamonds fell like rain. Cisco kid and a bald-headed waitress trapped beneath the bed of brass. The French cook served them chocolate and some cold cuts on the grass. Luella ripped her zebra pants in the polo lounge. And Errol Flynn was not let in cause he was coming down. Up in Xanadu, diamonds fell like rain. Citizen Kane was king. What a Citizen Kane. Valentino suddenly appeared in his midnight blue tuxedo. He had a falcon on his shoulder, eating chicken from his hand. Fatty Arbuckle waddled by on his way to the bathhouse green. And Frankenstein ate the leading lady and licked the carcass clean. Up in Xanadu, diamonds fell like rain. Citizen Kane was king. Poor Citizen Kane. Up in Xanadu, diamonds fell like rain. Citizen Kane.